ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η 11η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα, η Κυριακή των Αγίων Προπατώρων, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την πεντάριθμη Ιερή Χωρία των Αγίων Μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου, που εμαρτύρησαν τον 4ο αιώνα, και την Αγία Μάρτυρα Λουκία το 304 μετά Χριστόν. Ακούσαμε στους ιερούς ναούς μας το ιερό ευαγγελικό ανάγνωσμα του Μεγάλου Δείπνου. Άνθρωπός της επίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας επισημαίνει ότι «Λοιπόν, ο μεν άνθρωπος ας νοηθεί ότι είναι ο Θεός Πατέρας, ο φιλάνθρωπος. Το δείπνον δε ήταν μεγάλο και μεγαλοπρεπές, αλλά και είχε την δυνατότητα να ικανοποιήσει άφθονα πολλούς». Δείπνον μέγα, λέγει, υποδηλώνοντας την πλούσια πνευματική προμήθεια των αγαθών, την οποία ο Θεός έκανε για διατροφή, αναψυχή, εφροσύνη και χορτασμό των πτωχών ψυχών στην επουράνια βασιλεία του. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Άγιος Κύριλλος παρατηρεί ότι ο Θεός Πατέρας με το μεγάλο, μεγαλοπρεπές και άφθονο σε ουράνια αγαθά δείπνο του επραγματοποίησε οικουμενική πανήγυρη, δηλαδή την εν Χριστώ Ιησού οικουμενική σύναξη της επουρανίου βασιλείας του. Δείπνο λοιπόν εύλογα έχει ονομαστεί το παγκόσμιο κάλεσμα που έγινε και γίνεται στο Πανάγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δείπνο μέγα ονομάζεται κατά τον Ευσέβιο Κεσαρίας και το σε όλη την οικουμένη λογικό συμπόσιο των θείων και ιερών τροφών που μας έχουν παραδοθεί με τα θεόπνευστα αναγνώσματα. Από εδώ δε μετάβαινε, λέγει ο ιστορικός Ευσέβιος, με τη διάνοιά σου στην προσδοκόμενη βασιλεία των ουρανών, και ενόησε το τότε μεγάλο στα αλήθεια δείπνο, στο οποίο θα συναναπαυθούν με τους αγγέλους και με τις ουράνιες θείες δυνάμεις οι ψυχές των μακαρίων ανθρώπων. Ο αείμνηστος κορυφαίος πανεπιστημιακός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας σημειώνει ότι αποκαλεί ο Χριστός αυτό το συμπόσιο δείπνο, γιατί στις χώρες εκείνες ο χρόνος του εσπερινού φαγητού, κατά τον οποίο κατέπαυε η εργασία της ημέρας, ήταν ο καταλληλότερος χρόνος για την παράθεση πλουσίου και παρατεταμένου συμποσίου. Η πλήρης απόλαυση των αγαθών της χάριτος στον ουρανό επιφυλάσσεται στους εκλεκτούς κατά το τέλος της ημέρας του επιγείου του βίου. Ο ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβινός ερμηνεύει το «εκάλεσε πολλούς» με την εξήγηση ότι το θείο προσκλητήριο απευθύνθηκε στις 12 φυλές του Ισραήλ, γιατί αυτές ήταν καλεσμένες πριν από όλα τα έθνη ως λαός εξαίρετος του Θεού. Το «πολλούς», κατά τον αείμνηστο Τρεμπέλα, ανταποκρίνεται εξ ολοκλήρου στην πραγματικότητα, αν και εφαρμόζεται μόνο στον Ισραηλιτικό λαό, γιατί η πρόσκληση σε αυτή εκπροσωπεί όλες τις καθάπασαν την ιστορία αυτού γενόμενες εις τον Ισραήλ θείες προσκλήσεις. Αλλά η κλήση του Θεού απευθύνεται και σε κάθε άνθρωπο και αποσκοπεί στο να τον καταστήσει αιώνια μακάριο. Η κλήση δε αυτή ταυτίζεται με την κλήση του να γίνει ο άνθρωπος Άγιος, διότι αγιότητα και μακαριότητα είναι ένα και το αυτό εν το Θεό, καθώς είναι ένα και το αυτό και για τα τέκνα του. Η μακαριότητα δηλαδή είναι αχώριστη από την αγιότητα και η αγιότητα είναι αδιάσπαστα ενωμένη με τη μακαριότητα. Και η κλήση αυτή του Θεού δεν γίνεται σε μας με θαύμα, ούτε με κάποια φωνή από τον ουρανό, αλλά εν μέρη μεν με τις περιστάσεις της εποχής μας και με τα εξωτερικά γεγονότα της ζωής μας, τις γνωριμίες μας, τις σχέσεις μας, με κάποιο επικοδημητικό ανάγνωσμα ή με κάποια αφυπνιστική κατανυχτική ακρόαση κλπ. Εν μέρη δε με διάφορες ικανότητες και διαθέσεις της διανοίας μας και της καρδίας μας ή με κάποιες σκέψεις οι οποίες φαίνονται αυτόματα να ανεβαίνουν στο εσωτερικό μας ή και με τύψεις της συνειδήσεώς μας και με κάποιες εσωτερικές μυστικές φωνές που αντιχούν στα μύχια των καρδιών μας. Έλθετε, λέγει σε μας ο Θεός, έτοιμα είναι όλα. Ποια φοβερή συνέπεια μας αναμένει εάν αρχίσουμε και εμείς παρετήστε προβάλλοντας προφάσεις ανόητες και αβάσιμες. Κανένας από τους ανθρώπους εκείνους τους καλεσμένους δεν θα γευθεί από το δείπνο μου κατά τη διαβεβαίωση του Σωτήρος μας Χριστού. Απόφασης του δικαίου κριτού φοβερή, η οποία μας αποξενώνει αιώνια από την αιώνια μακαριότητα. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας μας συνιστά πως δεν πρέπει να περιφρονήσουμε τη Θεία Κλίση, διότι ετοίμασε για τους κατοίκους της γης ο Θεός και Πατέρας εν Χριστώ Ιησού τα αγαθά, τα οποία έχουν δωρηθεί δι' αυτού στον κόσμο, δηλαδή την απόθεση και απόζεση των αμαρτιών, τη μέθεξη του Αγίου Πνεύματος, τη λαμπρότητα της Θείας Υιοθεσίας, τη Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτά μας έχει καλέσει ο Χριστός με τα ευαγγελικά θεσπίσματα. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Της Τριάδος την πίστη ο Χειρότης αληθείας φενδώνει καθοπλίστης, της πλάνης κατέβαλες το αλλοφύλλον θράσος και του εχθρού αρπάσας των λόγων την μαχαίραν. Εν αυτοί απέτεμες του ψεύδους την ένσταση, όθεν της τροπέης τριαμβεύων της νίκης. Το σώμα τη τέθνικας, το δε πνεύμα τη αίσθησας, αθλοφόρε ευστράτιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των θεσμάτων άφεση. Γνωρίσαστε τι σε εορτάζουσι πόθο την Αγία μνήμην σου.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μερτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής παραθέσαμε ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών για το μεγάλο δείπνο, για τον οικοδεσπότη που το παρέθεσε και για τους καλεσμένους του. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εμπνευσμένο σχολιασμό της παραβολής του μεγάλου δείπνου που αφορά στην διπλή έννοια και σημασία του, δηλαδή στο μεγάλο δείπνο της Επουρανίου Βασιλείας και στον μυστικό δείπνο της Θείας Ευχαριστίας, από τον αείμνηστο και ευπαίδευτο περί τα θεολογικά γράμματα Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κυρό Διονύσιο Ψαριανό. Ένα πάντως διδάσκει η παραβολή, κατά την οποία άνθρωπος της επίησε δείπνον μέγα, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του Θεού. Ο Θεός που θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, τους καλεί και λέγει «Έρχεστε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα». Και οι άνθρωποι, επειδή είναι ελεύθεροι, όταν δεν θέλουν να υπακούσουν στην πρόσκληση, προβάλλουν ο καθένας και από μία δικαιολογία. Οι βιωτικές ανάγκες και οι κοινωνικές υποχρεώσεις είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Στο τέλος θα συμβεί ώστε οι επίσημοι καλεσμένοι να μείνουν έξω, ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετέ μου του δείπνου. Και γενικά μεν η παραβολή φανερώνει τη στάση του Ιουδαϊκού λαού και των αρχόντων του απέναντι του Θεού και του απεσταλμένου του Ιησού Χριστού. Εμείς όμως θα πάρουμε αφορμή από το επίησε δείπνον μέγα και θα ομιλήσουμε για τη Θεία Κοινωνία. Οι μαθητές σε εκείνο το δείπνο, τον μυστικό δείπνο, έφαγαν πραγματικά το σώμα του Ιησού και ήπιαν το αίμα του, αφού εκείνος είπε καθαρά «Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου». Αλλά και σε άλλη περίσταση πάλι είπε «Η σάρκα μου αληθινά είναι οι βρώσεις και το αίμα μου αληθινά είναι οι πόσεις». Ο άρτος λοιπόν και ο ίνος που έδωκε ο Κύριος μετά την ευλογία στους Αποστόλους κατά το μυστικό δείπνο δεν ήσαν ό,τι φαίνονταν στα μάτια, αλλά πραγματικά το σώμα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου. Και οι χριστιανοί στην Εκκλησία κάτω από τα είδη του άρτου και του ίνου μεταλαμβάνουμε το Άγιο Σώμα και το τίμιο αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος σε μία του επιστολή λέγει το εξής: «Το ποτήριον της ευλογίας, το οποίο ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Τον άρτο τον οποίο τεμαχίζουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Μήπως, λέγει, ο άρτος και ο ίνος της Θείας Κοινωνίας δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Ναι, ο άρτος και ο ίνος του Αγίου Ποτηρίου είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έδωκε τη ζωή του λύτρων αντίπολων». Τώρα γεννιέται το εξής ερώτημα: πρέπει λοιπόν να κοινωνούν οι χριστιανοί? Ο Κύριος Ιησούς μας δίδει σαφή απάντηση. «Δι' εκείνους που δεν κοινωνούν, λέγει, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωήν εν εαυτής». Δηλαδή, όσοι δεν προσέρχονται εις το Άγιον Μυστήριον της Θείας Κοινωνίας αποθνίσκουν πνευματικά, έστω και αν φαίνονται στο σώμα γεμάτη υγεία και ζωή. Η ψυχή τους είναι νεκρή, είναι σαν τα κλίματα που κόπηκαν από την άμπελο. Πώς είναι δυνατόν να κάνουν καρπό? Για εκείνους δε που εκτιμούν τη μεγίστη δωρεά του Θεού και προσέρχονται στη Θεία Μετάληψη, λέγει πάλι ο Κύριος Ιησούς: «Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Δηλαδή, όποιος κοινωνεί ενώνεται με τον Χριστό και δέχεται εντός του το Θεό. Αυτή η ένωση γεμίζει την ψυχή από Θεία Χάρη και ο χριστιανός προάγεται και τελειοποιείται στην πνευματική ζωή, προφυλάσσεται από θανάσιμα αμαρτήματα, αισθάνεται χαρά για τα πνευματικά και γεμάτος ελπίδα και αισιοδοξία βλέπει προς το επίγειο και ουράνιο μέλλον του. Ακόμη όμως ο χριστιανός που προσέρχεται στη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων δεν ενώνεται μόνο με τον Χριστό, αλλά και με την Εκκλησία, με το σώμα του Χριστού, με τους χριστιανούς που και εκείνοι μεταλαμβάνουν. Οι χριστιανοί όταν κοινωνούν γίνονται ένα σώμα με τον Χριστό και μεταξύ τους ένα σώμα. Το ποτήριο της Θείας Κοινωνίας είναι ποτήριο κοινωνίας πίστεως και ποτήριο κοινωνίας αγάπης. Οι χριστιανοί όταν κοινωνούν από το ίδιο Άγιο Ποτήριο το σώμα και το αίμα του Χριστού, ομολογούν με αυτή την Αγία πράξη τους την ενότητα της πίστεώς τους προς τον Θεό, αλλά και τη μεταξύ τους ενότητα και αγάπη. Αυτή η αλήθεια διδάσκεται στις θεόπνευστες επιστολές του Αποστόλου Παύλου: «Εις άρτος εν σώμα οι πολλοί εσμέν, οι γάρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν». Δεν είναι αρκετό όμως να γνωρίζουμε τι είναι η Θεία Κοινωνία και ότι είναι ανάγκη οι χριστιανοί να μεταλαμβάνουμε, πρέπει να μάθουμε και το πώς πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Μετάληψη. Όπως ο Μωυσής για να πλησιάσει στην φλεγόμενη βάτο έβγαλε τα υποδήματά του κατά την εντολή του Θεού, έτσι και εμείς για να πλησιάσουμε το Άγιο Ποτήριο είναι ανάγκη να προετοιμάσουμε κατάλληλα τον εαυτό μας. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι η φωτιά που μας καθαρίζει, αλλά και το πυρ που μας καίει. Το λέγει καθαρά η Θεία Γραφή: «Ο γάρ εσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου». Αλίμανο σε όποιον χωρίς συνέστηση και χωρίς διάκριση προσέρχεται για να κοινωνήσει. Αν εκείνος που παρέβαινε τον νόμο του Μωυσή ετιμωρείται αυστηρά και αλίπητα, πόσο πρέπει να νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί ο των Υιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών ηγισάμενος, ενώ ηγιάστη και το πνεύμα της χάριτος ενιβρίσας. Έτσι λέγει το πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή, πόσο περισσότερο θα τιμωρηθεί εκείνος ο οποίος περιφρονεί τον Υιόν του Θεού και ενώ υβρίζει το πνεύμα της χάριτος του Θεού. Και εδώ ο διάβολος μας εμπνέει μια πονηρή σκέψη. Επειδή ακριβώς αισθανόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί, γι' αυτό λοιπόν δεν τολμάμε να κοινωνήσουμε. Αυτή όμως δεν είναι λύσης, είναι πρόφασης μέσα στις αμαρτίες μας. Όσο πολλά και μεγάλα και αν είναι τα αμαρτήματά μας, ο Θεός έχει και τη θέληση και τη δύναμη να τα συγχωρήσει. Όταν ο Χριστός λέγει ότι πάντως πρέπει να μεταλαμβάνουμε, η πρόφασή μας δεν μπορεί να αναιρέσει το Λόγο του Θεού, αλλά το μόνο που μένει είναι να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και να μεταλαμβάνουμε. Και η προετοιμασία για την Θεία Μετάληψη είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Ο προθάλαμος που οδηγεί στη βασιλική αίθουσα της Θείας Κοινωνίας είναι το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Για να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο είναι ανάγκη πρώτα να γονατίσεις κάτω από το βιτραχύλι του Πνευματικού. Έτσι λαλεί το Άγιο Πνεύμα στις Θείες Γραφές. Δοκιμαζέ το άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Τώρα που ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε, ας μελετήσουμε καλά το σημερινό κήρυγμα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ό,τι φαίνεται. Μέσα στο ειδικό ανθρώπινο σώμα υπάρχει ένας ολόκληρος πνευματικός κόσμος που λέγεται ψυχή. Και καθώς το σώμα για να ζήσει έχει απόλυτη ανάγκη από υλική τροφή, έτσι και ο έσω άνθρωπος για να μην αποθάνει πνευματικά, για να συντηρηθεί και αυξηθεί κατά Θεόν, έχει ανάγκη από τροφή. Η τροφή που συντηρεί και προάγει τη ζωή της ψυχής, την πνευματική ζωή του χριστιανού, είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Οι ιεροί πατέρες ονομάζουν τη Θεία Κοινωνία αντίδοτον του μη αποθανήν και φάρμακον αθανασίας. Και η Αγία Εκκλησία κάθε φορά που τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εύχεται δια του λειτουργού ιερέως το σώμα και το αίμα του Κυρίου να γίνουν σε αυτούς οι οποίοι κοινωνούν εις νύψην ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, εις απόλαυσιν της Βασιλείας των Ουρανών. Όλα τα πνευματικά αυτά αγαθά τα απολαμβάνουν οι πιστοί όταν κοινωνούν άξια. Εις το τέλος ο λειτουργός ιερεύς καλεί τους πιστούς από την ωραία πύλη. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Είναι η φωνή του Θεού, ο οποίος επίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς. Καιρός φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μερτιδιώτισσας. Ως τώρα ακούσαμε ερμηνευτικά σχόλια του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας και εκκλησιαστικών ερμηνευτών στην παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, καθώς επίσης και τον εμπνευσμένο σχολιασμό του αημνής του Ιεράρχου Κοζάνης Κυρού Διονυσίου τόσο στο Μεγάλο Δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών και τους καλεσμένους του, όσο και στον μυστικό δείπνο της Θείας Ευχαριστίας και τον ενδεδειγμένο τρόπο προσεγγίσεως και συμμετοχής εις αυτήν. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε το Ιερό Συναξάρι των Αγίων Πέντε μαρτύρων Ευστρατίου, Ευγενίου, Αυξεντίου, Μαρδαρίου και Ορέστου, οι οποίοι με τη ζωή και την ομολογία πίστεως συμμετείχαν ενεργά τόσο στο μυστικό δείπνο της Θείας Ευχαριστίας όσο και στο μέγα δείπνο της Επουρανίου Βασιλείας, ιδιαίτερα μετά την επώδυνη και μαρτυρική τελείωσή τους. Την εποχή του τελευταίου και πλέον αδυσόπιτου διωγμού κατά των χριστιανών που έγινε επί Διοκλητιανού περί το 305, το αίμα κυλούσε ποτάμι και βασίλευε ο τρόμος μέχρι και στις εσχατιές της αυτοκρατορίας. Όπου και αν βρίσκονταν, όποια και αν ήταν η κατάστασή τους, οι χριστιανοί έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ της άρνησης της πίστεώς τους και του μαρτυρίου. Στην πόλη Σάταλα της Αρμενίας ζούσε ένας λαμπρός αριστοκράτης, ο Ευστράτιος, Σκρινιάριος, σύμβουλος, δουκικής τάξεως και επικεφαλής των αυτοκρατορικών νοταρίων, συμβολεογράφων, γραμματέων της πόλεως, ο οποίος μέχρι τότε είχε κατορθώσει να κρατήσει κρυφή την πίστη του στο Χριστό. Η ένδοξη άθληση των ομολογητών της πίστεως του είχε κινήσει τον πόθο να αξιωθεί και εκείνος τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου. Η προοπτική όμως των βασανιστήριων τον φόβιζε, θα είχε άραγε το θάρρος να αντέξει ή θα υπαναχωρούσε. Για να μάθει αν η βούληση του Θεού ήταν να προχωρήσει στον δρόμο του μαρτυρίου, εμπιστεύθηκε τη ζώνη του, διακριτικό του αξιώματός του, σε έναν υπηρέτη, προστάζοντάς τον να την αποθέσει στην Αγία Τράπεζα του Ναού και να δει αν ο πρώτος που θα έμπαινε στο ιερό βήμα για να την πάρει θα ήταν ο Σεβάσμιος Ιερέας Αυξέντιος. Έτσι και έγινε. Πήρε θάρρος ο Ευστράτιος από αυτό το σημείο και έπαυσαν να τον φοβίζουν εκείνοι που μόνο το σώμα μπορούν να σκοτώσουν. Κάλεσε φίλους και συγγενείς να μοιραστούν μαζί του τη χαρά του σε ένα μεγάλο δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τους ανακοίνωσε ότι σύντομα θα λάβαινε ένα θησαυρό άφθαρτο, δηλαδή το μαρτύριο. Την άλλη μέρα, την ώρα που ο ηγεμόνας Λυσίας επιθεωρούσε τους φυλακισμένους χριστιανούς στο κέντρο της πόλης, παρουσιάστηκε ξαφνικά ο Ευστράτιος, δήλωσε πως είναι χριστιανός και ζήτησε να τύχει της ίδιας μοίρας όπως οι φυλακισμένοι. Εξεπλάγει ο ηγεμόνας και διέταξε να του αφαιρέσουν τα διακριτικά του αξιώματός του και γυμνό να τον μαστιγώσουν πριν τον ανακρίνει. Κατόπιν κρέμασαν τον Ευστράτιο με σχοινιά, άναψαν από κάτω φωτιά και τον ξυλοκόπησαν άγρια εκ νέου. Μένοντας απαθής στον πόνο, σαν να βασάνιζαν το σώμα κάποιου άλλου, ο Ευστράτιος στράφηκε στο Λυσία και τον ευχαρίστησε για τη χαρά που του έδινε λέγοντας: «Τώρα κατάλαβα ότι είμαι ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί μέσα μου». Παρά το αλάτι και το ξύδι που έριξαν στις πληγές του, το ίδιο εκείνο βράδυ θεραπεύτηκε θαυματουργικά. Μπροστά στο ακλόνητο φρόνημα του μάρτυρα και στη βοήθεια που του παρήχε η Θεία Χάρης, ένας από τους συμπολίτες και υφισταμένος του Ευστράτιου, ο αξιωματούχος Ευγένιος, παρουσιάστηκε και αυτός με τη σειρά του στον ηγεμόνα, διακήρυξε την πίστη του και ζήτησε να αγωνιστεί με τον Ευστράτιο και τους άλλους ομολογητές. Χαράματα της επόμενης ημέρας έβγαλαν τους χριστιανούς από τη φυλακή για να μεταφερθούν πεζοπορώντας στην Νικόπολη. Από σκληρόκαρδη ηρωνία, κινούμενος ο Λυσίας, θέλοντας να τιμήσει το αξίωμα του Ευστρατίου, έδωσε διαταγή να του φορέσουν υποδήματα τα οποία στο εσωτερικό τους είχαν αιχμηρά καρφιά. Μετά δύο ημέρες εξαντλητικής πορείας, η φάλαγγα των χριστιανών εχμαλώτων πέρασε από τα Αράβρακα την γενέτειρα του Αγίου Ευστρατίου. Ήταν εκεί ένας άνθρωπος ολιγογράμματος αλλά ευκατάστατος, ο Μαρδάριος, που την ημέρα εκείνη έφτιαχνε τη σκεπή στο καινούριο του σπίτι. Είδε τον Ευστράτιο να βαδίζει ακτινοβολώντας σαν αστέρι και θαύμασε πως καταφρόνησε τη δόξα και τα εγκόσμια χάριν του μαρτυρίου. Η σύζυγός του τον ενθάρρυνε να αγωνιστεί και εκείνος ώστε να γίνει προστάτης προς Κύριον των μικρών παιδιών του και όλου του γένους του. Φόρεσε χιτώνα και υποδήματα, ασπάστηκε τα δυο παιδιά του, εμπιστεύτηκε την οικογένειά του στη φροντίδα γενναιόψυχου φίλου και έτρεξε να προφθάσει τους ένδοξους μαθητές του Χριστού και να παραδοθεί στους στρατιώτες. Πρώτος παρουσιάστηκε ενώπιον του Λυσία ο πρεσβύτερος Αυξέντιος. Μετά από συνοπτική ακρόαση τον πήγαν σε ένα απομακρυσμένο και πυκνό δάσος και τον αποκεφάλισαν, αφήνοντας το σώμα του βορρά στα γρίμια. Με τη βοήθεια του Θεού όμως, ευλαβείς χριστιανοί ήλθαν λίγο αργότερα και πήραν τα τίμια λείψανα και χάρις σε μια κουρούνα ανακάλυψαν την κάρα κρυμμένη στο φύλλωμα ενός δέντρου. Μετά τον Αυξέντιο, ο ηγεμόνας κάλεσε να παρουσιαστεί ο Μαρδάριος, ο οποίος σε όλες του τις ερωτήσεις απαντούσε λακωνικά: «Χριστιανός είμαι». Διέταξε τότε να του τρυπήσουν το σαστραγάλος, να τον κρεμάσουν ανάποδα και να τον χτυπούν μέχρι θανάτου με πυρωμένες σούβλες. Λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του ο Μαρδάριος, προσευχήθηκε και είπε: «Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέστη Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Έφεραν ενώπιον του τυράννου Λυσία, που ήταν όλος μίσος και μανία, τον Ευγένιο. Εξαιτίας της παρησίας του και της αποφασιστικότητας του έκοψαν τη γλώσσα και τα χέρια, συνέτρεψαν τα άλλα μέλη του με ρόπαλα και εν μέσω των βασάνων παρέδωσε ο Ευγένιος την ψυχή του στον Κύριο. Μετά τις θανατώσεις αυτές, ο Λυσίας πήγε στο στρατόπεδο για να επιθεωρήσει τα γυμνάσια των στρατιωτών. Ήταν εκεί ένας νεαρός οπλίτης, όμορφος και με ωραίο παράστημα, ο Ορέστης, τον οποίο ο Λυσίας είχε επενέσει στο παρελθόν. Την ώρα που έριχνε το ακόντιο, φάνηκε ο μικρός χρυσός σταυρός που φορούσε στο λαιμό. Τον ανέκρινε ο ηγεμόνας και ο Ορέστης, δίχως δισταγμό, ομολόγησε ότι είναι μαθητής του Χριστού. Συνελήφθη επιτόπου και εστάλει με τον Ευστράτιο στο διοικητή της Σεβάστιας Αγρικόλαο, επειδή ο Λυσίας φοβόταν την πιθανή αντίδραση των πολυάριθμων χριστιανών της Νικοπόλεως. Η πορεία κράτησε 5 ημέρες και ο Ευστράτιος πληροφορήθηκε τα της θανάτωσης του Αυξεντίου από τον Ορέστη, που ήταν ένας από τους φρουρούς. Όταν έφτασαν στη Σεβάστια, ο Ευστράτιος προσήχθη ενώπιον του διοικητή, ο οποίος επιθυμούσε να συζητήσει μαζί του. Χάρη στη μεγάλη του μόρφωση, ο Ευστράτιος δεν δυσκολεύτηκε να του καταδείξει τη μορία της λατρείας των ειδώλων και τη ματαιότητα της φιλοσοφίας. Κατόπιν, σε γλώσσα περιεκτική και γεμάτη αυθεντία, διηγήθηκε όλη τη Θεία Οικονομία αποκτήσεως κόσμου μέχρι την πλήρωση της χάριτος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αγρικόλαος κόφευσε σε όλα αυτά τα επιχειρήματα και του υπενθύμισε ότι όφιλε πλήρη υποταγή στα διατάγματα του Αυτοκράτορα και ότι η άρνηση των θεών του κράτους τιμωρείται με θάνατο. Ωστόσο δεν εκτέλεσε αμέσως την καταδικαστική απόφαση, αλλά για να του δείξει την κόλαση που τον περίμενε, διέταξε να φέρουν τον Ορέστη και να τον βάλουν πάνω σε πειρακτωμένη σιδερένια κλίνη. Ο νέος στρατιώτης αρχικά δηλίασε πρώτης φρίκης του μαρτυρίου, τον ενθάρρυνε όμως στον αγώνα του Ευστράτιος και ο Ορέστης έπεσε πάνω στο πειρακτωμένο κρεβάτι φωνάζοντας: «Κύριε, στα χέρια σου παραδίδω την ψυχή μου». Ο Ευστράτιος επέστρεψε στη φυλακή του για την τελευταία νύχτα στον κόσμο αυτό και τον επισκέφθηκε κρυφά ο επίσκοπος Σεβαστίας Άγιος Βλάσιος, ο οποίος του υποσχέθηκε να εκτελέσει τις τελευταίες του επιθυμίες και να συγκεντρώσει τα λείψανα των 5 αθλητών του Χριστού στα Αράβρακα. Μετά μία νύχτα που πέρασε με προσευχή και ουράνιες συνομιλίες, ο επίσκοπος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Τη στιγμή που κοινωνούσε ο Ευστράτιος των αχράντων μυστηρίων, έλαμψε η φυλακή ως σαν από αστραπή και ακούστηκε φωνή που έλεγε: «Ευστράτιε, καλώς αγωνίστηκες, έλα να λάβεις το στέφανό σου». Την επομένη ημέρα, σε μία έσχατη ανάκριση, ο Αγρικόλαος προσπάθησε να συγκινήσει τον Άγιο, αλλά ο Ευστράτιος του απάντησε να μην καθυστερήσει πλέον, εφόσον θεωρεί βρέλυγμα τους ψευδοθεούς και επικατάρατους όσους τους προσκυνών. Ο ηγεμόνας διέταξε τότε να θανατωθεί ο Άγιος με φωτιά. Ο Άγιος έκανε εδαφιαία μετάνοια και ανέπεμψε προς τον Κύριο μια διάπειρη προσευχή για να λάβει το θάρρος που απαιτούσε η ίστατη δοκιμασία. Κατόπιν σηκώθηκε, προχώρησε αποφασιστικά προς την Κάμινο που ήδη έκαιγε, έκανε το σημείο του Σταυρού και μπήκε μέσα ψάλλοντας προς τον Κύριο άσμα ευχαριστήριο όπως οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε από τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλλο και τους εκκλησιαστικούς ερμηνευτές για το μεγάλο δείπνο, τον Καλούντα και τους καλεσμένους του, ύστερα από τον εύστοχο και εμπνευσμένο υπομνηματισμό τόσο του μεγάλου δείπνου της Βασιλείας των Ουρανών όσο και του μυστικού θείου δείπνου της Θείας Ευχαριστίας από τον αείδημο επίσκοπο Διονύσιο, και μετά από την παράθεση του Ιερού Συναξαρίου της πεντάριθμης χωρίας των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι συμμετείχαν εν συνειδήσει σε αμφότερα τα Οσάνο δείπνα και έφτασαν με το φρικτό μαρτύριό τους στη θέωση και την απολαβή του στεφάνου της Αγιότητος, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μας αξιώνει η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είμαστε κοινωνοί και μέτοχοι της μυστικής και ζωοποιού τραπέζης της Θείας Κοινωνίας με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, και ομοτράπεζοι με τον Κύριο της δόξης, συμβάση της Αγίας, στο μέγα και αιώνιο δείπνο της επουρανίου βασιλείας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείο.